Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a sústredenia, otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u Teba je prameň života, a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Budeme vlastne aj dnes pokračovať čítaním prvého listu Jánovho. V strede minulého stretnutia bola tá silná, nádherná veta, ten výrok, že milovaní, milujme sa, lebo kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. A dnes sa dostaneme ešte k odvážnejšiemu tvrdeniu, ktoré vyvoláva množstvo otázok, a to je, že láska vyháňa strach. Kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. Thank you.
Evanjelium podľa Jána. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich v pravde. Tvoje slovo je pravda. Ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta. A posvecujem sa pre nich, aby aj oni boli posvetení v pravde. Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a ty vo mne. Aby boli tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a zamiloval si ich tak, ako mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal a aj títo poznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval a aby som ja bol v nich.
Povstaňme k modlitbe. Drahý Kriste, čítali sme slova modlitby, ktorú si pred 2000 rokmi vyslovil. V tej modlitbe si vyslovil nás. Modlil si sa o tých, ktorí cez slovo tvojich apoštolov uveria. A my tu stojíme dotknutí tou vierou, vyzvaní a otvorení. A chceme sa otvoriť tebe a tej tajomnej jednote, po ktorej si volal, ktorú si vzýval, ktorú si k nám volal. K tej jednote, v ktorej sa nájdeme v tebe, zjednotený, tak ako si ty Otče v synovi a ty synu v otcovi, že sa aj my nájdeme v tebe a v tej jednote celý svet. A tak ťa veľmi prosíme, aby si nám zjavil tajomstvo tej lásky, ktorá nakoniec prekonáva všetky prekážky, rozvezuje všetky strachy a vedie nás do srdca večnosti, v ktorom je už všetko v pokoji, hoci sa to neprestajne hýbe nezastaviteľným životom. Buď medzi nami zjavený ako tento pohyb i tento pokoj aj v tejto bohoslužbe. Amen. Ešte som zabudol deti vyprevadiť, ale možno tu žiadne nie sú. Ale ak by ste tu boli deti, o chvíľu sa ozve zhora zvonček. Aha. Ten zvonček, počuli ste ho? Vás deti volá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy tam hore zas budete Boha hľadať v hre a tvorivosti. Thank you.
Epištola svätého Jána. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska, a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Láska medzi nami dosiahla dokonalosť v tom, že máme dôveru v deň súdu. Veď aký je on, taký sme aj my na tomto svete. V láske nie je strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach. Lebo kto má strach, bojí sa trestu. A kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme, lebo on nás miloval prvý. Ak niekto hovorí, milujem Boha a nenávidí svojho brata, je klamár. Veď kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.
Tak ešte raz vítajte a hlavne vítam brata z téze. Brat, what's your name?
Anton.
Antonio. We have here very good friend, old priest Antonio Srholec. So, welcome Antonio. He's much, on je oveľa mladší ako Srholec. Ale upozorňujem, že po tejto bohoslužbe bude rozhovor s bratom Antóniom z téze. Teda. Dobre, takže poďme k nášmu textu. Musím povedať, že text, ktorý sme čítali, patrí medzi moje úplne že bytostne najobľúbenejšie texty z Biblie. Vždy, keď sa to číta, alebo keď si to ja čítam, tak to pôsobí tak povznášajúco. Tak nádherne. Láska vyháňa strach. V láske nie je strachu. Dokonalá láska vyháňa strach. No ale keď som sa chcel do toho ponoriť, tak aby som niečo zmysluplné k tomu povedal, čím ďalej tým viac som začínal mať podozrenie, že sú to možno silné slova, ale nič neoznačujú. Sú vznešené, silné, ušľachtilé, ako krásne to znie. Láska vyháňa strach, ale keď som sa pozrel na svoj vlastný život, tak som nemal pocit, že toto vôbec o niečom vypovedá. Nie sú to len nejaké prázdne, krásne, ale prázdne slova? Naozaj láska vyháňa strach? Nech premýšľam, ako premýšľam v mojom živote, to tak teda nebýva. A keď sa dívam na iných ľudí, tak mám ten istý pocit. Vyháňa láska strach z vášho života? Mne sa zdá, že to býva práve, že naopak, nie? Láska strach vyvoláva. Ak niekoho milujem, bojím sa o neho. Ak niečo milujem, bojím sa, že to stratím. Milovníci prírody sa boja developerov v Tatrách. Boja sa civilizácie, ktorú tú prírodu zničí. Snažia sa brániť tomu. Milovníci umenia sa boja záplavy popkultúry a konzumného života, lebo to ohrozuje umenie, ktoré milujú. Ten, kto miluje pravdu, sa obáva sugestívneho vplyvu lží a demagogie všade okolo nás. Láska predsa nevyhnutne vyvoláva strach. O čo viac to platí o láske k ľuďom, ktorých naozaj milujeme. Čím viac nám na niekom záleží, čím viac ho milujeme, tým viac sa o neho bojíme. Nie, aby sa mu nič zle nestalo. Ani vnútorne, ani navonok. Tak sa aspoň rodičia boja o svoje deti. Teda neviem, či všetci rodičia, ale my sa zvykneme báť. Naše deti by to vedeli potvrdiť. A nie vždy to je pre nich príjemné. Tak sa rodičia boja o svoje deti, keď sú maličké, a tak sa o ne boja, i keď sú už dospelí ľudia. A dnes mám pocit, že pravdepodobne sa o nich svojím spôsobom budeme mať do poslednej chvíle na tejto zemi. Nejakým spôsobom. Tak sa milujúci muž bojí o milovanú ženu. Tak sa priateľ bojí o svojho priateľa. Láska prebúdza strach, Ján, nie? Mohli by sme povedať skôr. Zbav sa lásky a zbavíš sa strachu. Ak chceš uniknúť mukám úzkosti a strachu, musíš sa vydať opačnou cestou, nie? Dokonalá ľahostajnosť vyháňa strach. Nie je to skôr tak? Tak nás to nejako učil Buddha, keď som mu dobre rozumel. Iba dokonalá ľahostajnosť môže zbaviť utrpenia z úzkosti a strachu. Ak by som dokázal byť úplne ľahostajný ku všetkým i voči svojmu vlastnému životu, možno vtedy by som naozaj unikol strachu. No, možno som to trošku prehnal, možno by niekto namietol, že predsa len existujú príklady lásky, ktorá zbavuje strachu. Predstavte si horiaci dom, dieťatko v ňom a matku, ktorá do toho domu vbieha, riskuje svoj život, len aby zachránila život svojho dieťaťa. Láska ju zbavuje strachu. Riskuje, aby zachránila dieťa, ktoré miluje. No ale nie sme aj tu svedkami toho, že je strach prekonaný strachom? Strach lásky k sebe je prekonaný strachom lásky o dieťa. No, tu by som chcel upozorniť na jeden veľmi hlboký paradox, keď už sa tak točíme okolo tej lásky a strachu. Láska síce, ľudská láska, síce strach vždy nejakým spôsobom prebudza. Ale paradoxne ten strach je práve to, čo lásku vždy požiera a ničí. Ak by sme si položili otázku, čo je opakom lásky? Čo by sme našli ako protikladnú hodnotu? Myslím si, že najpresnejším protirečením lásky je egocentrizmus. To, že sa ocitám úplne sám vo svojom strede, pohltený záujmom, môžeš dať obrázok, pohltený záujmom iba o seba samého. Stav, v ktorom svet vnímam tak, že ja som jeho totálnym centrom. Žijem vo svete, v ktorom ľudia majú takú cenu, akú cenu majú pre mňa. Podľa toho, ako sú blízky pre mňa na použitie, na môj záujem, tak dôležití sú. Čím sú odo mňa viac vzdialení, tým menej sú dôležití. Sú ľudia, ktorí sú veľmi dôležití, pretože ja určujem ich dôležitosť. Sú ľudia, ktorí sú zbytoční, pretože sú zbytoční pre mňa. A sú ľudia, ktorí sú nežiadúci, lebo ich vo svojom svete nechcem. Som autor, režisér, aj hlavná postava príbehu sveta. Všetci ostatní a všetko ostatné je tu kvôli mne. Tento stav vnímania je presným a úplným opakom lásky. Tento stav vnímania je však blízky každej ľudskej bytosti, nie? Svojím spôsobom z toho vychádzame. Ako tu sedíme, tak je tu toľko, koľko nás je, tak toľko stredov vesmíru tu sedí. A čo v nás spôsobuje to, že sa vždy znova a znova vraciame k tomu úzkoslivému záujmu o seba samého? No myslím si, že tá hlavná sila, ktorá nás vždy znova a znova vháňa do nášho vlastného stredu, je strach. Celkom obyčajný existenciálny strach, úzkosť. Prvá silná náklonnosť, ktorú v živote zažívame, už ako deti, je láska k nášmu vlastnému životu. Tak, presne. Myslím si, že dieťa život vníma tak, že to, čo prežíva ako svoj vlastný život a svet celý okolo neho sa zlieva v jediný celok, ktorý miluje, ktorý ho fascinuje. No a hneď, kde si na začiatku, sa dozvieme, že toto všetko končí nezvratne. Všetko to pre nás raz nevyhnutne zanikne. Celý náš život je ohrozený zánikom a je to dokonca ohrozenie, ktorému sa nedá uniknúť. Je to viac ako ohrozenie, je to ortiel, ktorý prichádza nezastaviteľne, nezatržateľne, minútu za minútou. A tak tento tieň ohrozenia zmaru preniká celým našim svetom a vrhá tieň rozdelenia medzi to, čo volám ja, čo bezpečne patrí mne, a všetko ostatné, čo nie je ja. A tak sa ocitám osamelý v cudzom priestore, obklopený cudzými ľuďmi. A čím je priestor cudzejší a čím je človek viac cudzí, tým viac sa uzatváram do seba, bránim seba, bojím sa ho. Všetko, nad čím nevládnem, čomu nerozumiem, ma ohrozuje. Nakoniec jediný spoľahlivý spojenec, môj jediný spoľahlivý spojenec, som ja sám. Kde inde by som mohol bezpečne prebývať, ak nie je vo svojom vlastnom strede? A tak ma strach, úzkosť, existencionálna nedôvera vháňajú do môjho vlastného stredu. Je to tak v strachu o seba samého. Ale aj v strach o tých, ktorých milujeme, nás nakoniec vháňa do egocentrizmu. Viete, keď sa bojíme o svojich milovaných, môžeme si dať obrázok, chceme svojich milovaných chrániť podľa našej predstavy dobra. Preto im mimovoľne vnucujeme svoju vôľu. Keď nad nimi nemáme úplnú kontrolu, nie sú ani podľa našej predstavy celkom bezpečný. Ľudská láska sa teda mimovoľne má mimovoľnú tendenciu zmocniť sa toho, koho miluje, zbaviť ho slobody, aby ho ochránila. Pretože až vtedy, keď na tebou celkom vládnem, mám pokoj, pretože si v bezpečí. Ale už sa nehýbeš. Tu je ten raj. No, láska vzbudzuje strach a ten strach ju poholcuje v egocentrizme. Zúfalý kruh ľudského milovania. Treba povedať na tomto mieste toto. Láska, ktorá má začiatok v človeku má nevyhnutne i svoj koniec. Vyčerpáva sa v strachu a uniká do egocentrizmu. Ako spojiť teda toto všetko, čo som tu povedal, s tým Jánovým textom? Zdá sa, že zatiaľ tvrdím presný opak, čo Jánov text. No, Ján hovorí o akejsi dokonalej láske. Čo je dokonalá láska? Možno tu niekde je kľúč. Dokonalá láska vraj vyháňa strach. Možno tu treba hľadať kľúč. Ľudská láska spôsobuje svoj vlastný zánik. Nikdy sa nemôže naplniť. A tak nikdy nie je ani naplnená, a tak nikdy nie je dokonaná, ani dokonalá. Aká láska by mohla byť dokonalá? Ako si to Ján myslel? No pripomeňme si, o čom tu vlastne je reč v tejto časti jeho listu. Veľmi dôležitá veta je táto. V 10. verši svojho listu Ján píše: láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako obeť zmierenia. A v 19. verši, v tom texte, ktorý sme čítali, to Ján znova opakuje a počiarkuje. My milujeme, lebo Boh nás miloval prvý. Láska, ktorá pramení iba v nás, vedie k strachu. Nepozná večnosť, pozná iba zánik. Láska, ktorá začína v Bohu, má prameň vo večnosti. Tou večnosťou jedine môže rozptýlovať strach zo smrti a zmaru. Láska, ktorá začína v človeku, vyvoláva strach. Láska, ktorá začína v Bohu, oslobodzuje. Naozaj? Ako? No v tom, čo sme čítali, je úplne kľúčový ten 17. verš. Tam sa Ján odváži napísať toto. Láska medzi nami dosiahla dokonalosť v tom, že máme dôveru v deň súdu. Lebo tak, ako je on na tomto svete, tak sme i my na tomto svete. Čo môžu tieto záhadné slova znamenať? No položme si najprv úplne zásadnú otázku. Verím, že každý z vás poznáte strach. Bojíte sa? Aspoň občas. Ja viem, že sú tu aj nejakí hrdinovia. Ale aj hrdinovia, bojíme sa. Nie? Ja sa bojím, priznávam sa. Dosť často. Odkiaľ sa berie strach? Kde je ten prameň, z ktorého strach tryská? Autor listu Hebrejom popisuje údel strachu človeka takto. Píše o Kristovi. Môžeme dať obrázok. Aby vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou. Podľa listu Hebrejov tu je prameň strachu. Na celý náš život vrhá tieň realita smrti. A tá smrť v nás vyvoláva strach. A ten strach preniká do všetkých maličkých strachov nášho života. Je to pravda? Není to troška prehnané? Naozaj sa človek vo svojich strachoch v zásade bojí smrti? Na jednej strane si myslím, že je to tak. V istom zmysle každé ohrozenie od trhania zubov cez vyhodenie z práce. Každé ohrozenie, ktorého sa bojíme, je predzvesťou smrti. Je istou podobou malej smrti, ktorá prichádza, ktorej čelíme. A ktorá je iba akýmsi poslom, ktorý nás upozorňuje na to, že ten veľký majestátny, tá veľká majestátna mocnosť prichádza pomaly. Jedného dňa definitívne zaklope. Na druhej strane, ak by sme pod smrťou rozumeli zánik, teda predstavu toho, že definitívne zaniknem v nejakom momente, tak treba povedať, že pre veľmi mnohých ľudí smrť nepredstavuje zdroj strachu. Je mnoho ľudí, ktorí sa neboja zániku. A je mnoho tých, ktorí po zániku túžia. Ako po droge. Strach zo smrti nie je strachom zo zániku. Ten strach je len viera, ktorú ľudia majú a premietajú si na fakt smrti. Strach zo smrti je strach z faktu smrti. Pretože ten fakt smrti je fakt absolútneho znehodnotenia všetkého, čo sme boli a čo sme milovali. Strach zo smrti je strach z tejto prázdnoty. Strach z prázdnoty, ktorú vo svetle smrti vidíme za celým svetom, v hlbinách všetkého, čo žijeme a čo sme. Strach z ničoty, ktorá je trvalé prítomná za všetkým, čo tu predstavujeme, všetkým, čo sa deje, všetkým, čo sme. Je to strach z nezmyselnosti a absurdity toho tanca nad prázdnom, ktorý je jediným absolútnom, do ktorého všetci padáme nezastaviteľne. A tak sa strach zo smrti často premieňa na strach zo života. Možno najakutnejší strach zo smrti je práve strachom zo života. Keď je ľudská duša naplno zasiahnutá vedomím tejto ničoty, život sa pre ňu stáva neznesiteľným. Nedokáže si predstaviť ani jedinú ďalšiu sekundu jestvovania. Jedinou nádejou, v ktorú dokáže v tejto chvíli dúfať, tak ako to dokázal Job, je smrť ako zánik, ako nebytie, ako absolútna deštrukcia. A v centre toho strachu, ktorý tu popisujeme, ktorý sa javí ako strach zo smrti a zároveň strach zo života, pretože je to strach z prázdnoty, zo znehodnotenia všetkého, kým sme. V centre toho strachu je v podstate úzkostná základná nedôvera voči absolútnu, ktoré nás určuje. Absolútno duša takto vnímajúca svet vníma ako slepú neľudskú mocnosť. Boha ako slepú neľudskú mocnosť prázdnoty, zmaru a ničoty. Baudelaire napísal v istom bode svojho života túto vetu. Ak niekto stvoril tento svet, musel to byť diabol. No, ak je tu zdroj strachu, vyslobodenie zo strachu nemôže byť nikde inde. Nemôžeme začať nikde inde, musíme začať tu. Existenciálna úzkosť, nedôvera voči Bohu sa musí premeniť na bytostnú existenciálnu dôveru za každých podmienok. Inak neunikneme. Táto premena nemôže nastať nikde inde, iba priamo tu, kde večnosť v ľudskom srdci hľadí do priepasti prázdnoty, márnosti a zmaru. Boh vo mne začína tam, kde ja končím. Je teda treba prekonať ten posledný strach. Zostúpiť do prázdnoty smrti, ktorú si nepretržite v sebe nesieme, ktorá v nás dýcha aj v tejto chvíli, nad ktorou tancujeme aj teraz, keď sedíme. A otvoriť túto prázdnotu a ničotu Bohu. Láska, píše Jan, medzi nami je dokonaná v tom, že máme smelú dôveru v deň súdu. O čom je táto veta? Ako sa tu vytvára dokonalosť lásky? Čo predstavuje ten súd? Nuž každý človek kráča nezastaviteľne k svojmu ortieľu. Nikto sa mu nemôže vyhnúť. Ani úplne sekulárny človek nemôže žiť bez toho, aby pred sebou mal ortieľ, ústrety, ktorému kráča. Kráča ku dňu svojho súdu, keď bude vyhlásený definitívny ortieľ zmaru, znehodnotenia všetkého, čím bol. Nie je zľutovania. Zbožný človek na horizonte, tam, kde sekulárny človek vidí iba Boha prázdnoty a zmaru, vidí Boha súdu, ktorý bude súdiť. Taký Boh však na môj život vrhá tieň nového strachu. To je ďalší paradox. Keď sa na horizonte zjaví Boh, tak sa zjavuje najprv ľuďom ako Boh súdu a k prvému strachu pridáva ďalší strach. Strach z jeho dokonalosti. Pred ktorou mám zastať vo svojej biede. Strach o seba a strach o tých, ktorých milujem. Čo mi trapný, biedný tvorí, ak naozaj na tom horizonte vládne absolútna dokonalosť. K strachu zo zániku sa potom pridáva strach z Božieho súdu. To je ďalší paradox. Samotné vedomie Boha nás určite nevyvádza zo strachu von. Náš strach dokonca umocňuje a prehlbuje. Istý typ veriacich ľudí je práve taký, a ich je veľmi veľa medzi kresťanmi tiež, že sú typicky práve hlbokým, všetkým prenikajúcim strachom, ktorý určuje ich život. K strachu z prirodzeného ohrozenia, fyzickej smrti, pridávajú ešte strach z duchovného ohrozenia a z duchovnej smrti. Ak sa na jeho horizonte nevynorí to, čo Ján povenoval jednoducho, Boh je láska, strach neodíde. A treba si povedať, že ja nehovorí, že Boh má lásku, alebo prejavuje lásku. Ten, kto prejavuje lásku, nemusí byť láskou. Aj vzpupný, temný, povýšený Boh, ktorý miluje, keď sa pred ním jeho tvory plázia ako otroci, ich môže istým spôsobom milovať za to, že sa plázia. A to vôbec neznamená, že je láska. Boh je, láska znamená, Boh je totožný s láskou v jej úplnosti. Až keď sa pred nami s tmy vynorí Boh, láska, strach je rozptýlený a láska je naplnená v nás. A tam vzniká smelá dôvera v deň súdu. O akej dôvere to Ján hovorí? No keď to Ján píše, tak on veľmi dobre vie, čo hovorí. Tie Ježišove slova, v ktorých on nás k tej dôvere vyzval. Predsa Ján vo svojom evanjeliu na mnohých miestach zapísal. Napríklad v Jánovom evanjeliu v 10. kapitole, v 27. až 30. verši, Ján zapísal tieto Kristove slova. Počúvajme ich ako Krista, ktorý teraz hovorí k nášmu strachu. Moje ovce počujú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetko a nikto ich nevytrhne z ruky môjho otca. Ja a otec sme jedno. Alebo na inom mieste. V 5. kapitole, v 24. verši. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Hľa, obrovský paradox. Prvý, najzákladnejší Boží imperatív, ktorým sa dožaduje našej vôle a bez toho, aby sme povedali áno, nemôže vstúpiť do nášho srdca, je tento imperatív. Imperatív toho, aby sme nechali do seba vstúpiť dar večnosti, ktorý nám dáva ako čistú lásku, bez akýchkoľvek podmienok. Ak túto výzvu neposluchneme, neotvoríme sa a neprijmeme. Budeme odkazaní na lásku, ktorá v nás začína a končí. Iba týmto aktom prenášame ťažisko lásky zo svojho srdca do Božieho nekonečného srdca. Tu človek končí. Tu Boh v nás začína. A svet je premenený priamo v našom srdci. Už to nie sú kulisy, kde hrám svoju vlastnú úlohu a kde si ľudí vyberám podľa toho, akí sú pre mňa dôležití. Ale som vyvedený von z toho väzenia malého sveta, do nekonečného sveta, kde som iba jedným z mnohých hlasov nekonečnej hudby Boha. Čím viac dôverujem daru Božej lásky, čím viac dôverujem, že večnosť som už dostal tu a teraz, že to nie je niečo predo mnou, ale že ju žijem v prítomnom okamihu, tým viac ma tento dar lásky vyvádza z môjho egocentrizmu. Pomôže mi zabudnúť na seba. Som oslobodený zo strachu, aby som sa celkom vložil do tanca lásky s ostatnými bytostiami tohto sveta. V nádeji a v odpustení. Lebo ako je on, píše Ján, taký sme my na tom svete. Posledná veta toho 17. verša. Záhadná veta. Čo tým, Ján, chceš povedať? No Ján v evanjeliu Jánovom popisuje Krista tesne predtým, ako umie učeníkom nohy v predvečer smrti. A píše o ňom toto. Ježiš videl, že prišla jeho hodina, aby odišiel z tohto sveta. A pretože miloval svojich, ktorí boli vo svete, preukázal im dokonalú lásku. Hľa, dokonalá láska je tu. A potom pokračuje. Ježiš vedomý si toho, že otec mu dal všetko do rúk. A že od Boha vyšiel a k Bohu sa vracia. Vstal, obliekol si zásteru otroka a umýval im nohy. Taký bol Ježiš na tomto svete. Slobodný, lebo vedel, že od Boha prichádza a k Bohu sa vracia. Oslobodený vo večnej Božej láske. Akým spôsobom sme my na tomto svete tak ako on? No čítali sme to pri úvodnom čítaní tej veľkňažskej modlitby. Tam sa Ježiš modlí za nás, za všetkých, ktorí sa Kristovi otvárame. A hovorí toto. Ako ja nie som z tohto sveta, tak ako ja nie som z tohto sveta. A tak, ako si ma ty poslal na svet, aj ja ich posielam do sveta. Toto je sloboda od strachu, ktorá prichádza tam, kde je dar Božej lásky v nás prijatý a prijímaný v bytostnej dôvere. Kde sme skrytí vo večnosti, aby sme sa mohli úplne oddať času. No, na záver musím povedať toto. Ak mám byť k sebe pravdivý, láska vo mne nie je dokonaná. Ak by som mal parafrázovať Pavlove z čiastky poznáme, z čiastky prorokujeme, tak by som povedal, z čiastky milujem, z čiastky sa bojím. Možno to nemôže byť ani ináč, tu na tomto svete. Naša láska, aj naše zbavovanie sa strachu, sa deje nepretržite v kríži. Tancuje medzi tými dvoma rozmermi. Bojím sa prázdnoty, márnosti, zmaru, nezmyselnenosti mojej vlastnej existencie. A bojím sa o osud tých, ktorých milujem. Čo s tým? Kde je prameň lásky, ktorá ma oslobodzuje znova a znova? No Jan to napísal. Je to celé v tom, že nie my sme milovali Boha, ale Boh prvý miloval nás a poslal svojho syna ako obeť zmierenia. Kríž. V tom kríži je prameň. Pozrime sa teda v závere do srdca toho kríža. Na cestu, ktorou Kristus otvoril prameň večnej Božej lásky. Cesta začína uprostred úzkosti a strachu. Ak Ján hovorí, že dokonalá láska vyháňa strach, tak keď sa pozriete na Krista v Getsemanskej záhrade, ktorý dokonca podľa jedného z evanjelistov potil krvom úzkosti a strachu. Vidíme, že aj jeho láska sa rodí v úzkosti. V tej úzkosti znova a znova opakuje osamelý, zatiaľ čo všetci jeho kamaráti spia. Bože, ak je to možné, odním odo mňa tento strašný údel, tento kalich, ktorý nechcem piť. Ale nie ako ja chcem, ale ako chceš ty. A znova, ak je možné, odním tento kalich. A nie ako ja chcem, ale ako ty. Zatiaľ, čo krvavé by podpadá a pije ho smäť na zem. Tak začína jeho modlitba, ktorou kráča ku krížu. A potom, ako kráča, sa tá modlitba iba stupňuje a stupňuje. Nakoniec modlitba vrcholí na kríži. Už sa už ani nemôže hýbať, je pribitý. Zostupuje úplne do prázdna. Zostupuje tam, kde človek končí a kričí. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Zostupuje na úplný koniec strachu o seba. Do úplnej tmy lásky. Taká cesta čaká aj našu lásku. Nemusíme sa báť. A treba sa nám k nej odvážiť. Krásne to popísala Simona Weilová. Môžeme si dať. Božie milosrdenstvo však žiari i v samotnom nešťastí. Na jeho dne v samotnom jadre bezútešnej horkosti. Ak padnete tak hlboko, že duša už nemôže ďalej kričať: Bože môj, prečo si ma opustil? A ak pritom vytrváme v láske, ak toto rozpoloženie znesieme a neprestaneme milovať, dotkneme sa napokon niečoho, čo už nie je nešťastím, čo nie je ani radosťou, čo je však najzákladnejšou čistou, nezmyslovou, esenciálnou esenciou, ktorá je spoločná radosti aj utrpeniu a ktorá je samotnou Božou láskou. A nakoniec, samozrejme, keď si predstavíte Ježiša na kríži, netrpí iba týmto zostupom do absolútnej prázdnoty a smrti, kde človek končí. Ale všade okolo neho sú priatelia, ktorí trpia a sú stratení. Všetci jeho učeníci sa rozptýlili. Peter ho zaprel, Judáš ho zradil. Čo urobí s týmto strachom? Čo urobí strachom o tých, ktorých miluje? Modlí sa. Bože, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Vklada všetkých milovaných, priateľov aj nepriateľov, do Božieho zmilovania a vstupuje do úplného odpustenia. Lebo je iba v tomto zmilovaní a v tomto odpustení, kde je Boh láskou, možno prekonať strach o tých, ktorých milujeme. Tu je prameň. Ježiš napokon vstupuje najprv do prázdna, nakoniec človeka, tam, kde človek končí, na kríži. Potom tam prijíma všetkých do odpustenia, aby sa nakoniec odovzdal do lásky, ktorá vyháňa všetok strach. Otče, do tvojich rúk vkladám svojho ducha. Thank you. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, prijímame Jeho prítomnosť v slove, v sviatostiach, v láske, v poznaní a dávame sa Bohu v rozhodnutiach nášho srdca. Drahý Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapáľuj svetla svojho sveta.
Pane, ďakujem. Ďakujem za dnešné premýšľanie o strachu. O strachu a o láske. Ďakujem Ti, že som si dnes mohla uvedomiť a prejsť obrazom dejín napríklad minulého storočia. Predstaviť si vládcov, ktorí šírili okolo seba strach a svoju moc počítali podľa toho, koľko ľudí sa ich bojí. Že som si mohla uvedomiť, že to bol vlastne obraz ich vlastného strachu v ich vnútri. Neviem si predstaviť, ako prežívali, ako sa zbavovali strachu ľudia vo vojne, ktorí prichádzali o blízkych. Ľudia, ktorí sedeli vo väzení neprávom.
A zdá sa mi fascinujúce, že aj v takých absurdných podmienkach mohli nájsť teba, Pane, ako lásku, ktorá oslobocuje. Ďakujem ti za to, že si láskou, že si tou láskou, ktorá nám dáva odvahu žiť a kráčať týmto podivným svetom. Ďakujem ti za to, že v tomto podivnom svete naše srdce môže mať bezpečnú kotvu vo večnosti v tvojej láske. Amen.
Nech nám Boh láska udeli svoje požehnanie, aby všetky strachy našich malých lások, toho nášho smrteľného srdca, našli oslobodenie v tvojom srdci, Kriste. Aby sme našli odvahu vstúpiť do tej prázdnoty, kde človek končí, aby si v nás začal. A aby sme do toho tvojho nekonečného odpustenia prijali v láske, bez strachu všetkých. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže dnes sme si kladli otázku, že či láska vyháňa strach. A na budúcu nedeľu si položíme otázku, že či je viera víťazstvo. Súvisí to s tým ďalším textom. A chcem ešte vám povedať, že 5.6. sa prvýkrát pokúsime mať tie podvečerné bohoslužby na inom mieste. Bude to v El Dance, takom tanečnom divadle na Miletičovej. Takže 5.6. už sa pripravujte, že to nebude tu, ale bude to tam. Hej. A to najdôležitejšie, chcel by som pozvať, teda, keby prišiel brat Antonio dole, aj s Jurajom, nech sa predstaví. Potom bude s ním diskuzia hore na prvom poschodí, ale aby ste ho videli, že to je človek. Takže to je teda brat Antonio a
Anton je Nemec. Aha, to je normálne meno. To nie.
Takže to je, že to je vraj úplne normálne meno.
You can introduce what you would say then in Abstenso. You can. So, you're right.
Hello, dobrý deň. I'm very happy to be here with you in Bratislava today.
Som rád, že tu môžem s vami dnes v Bratislave byť.
I'm not a brother. I'm just a volunteer living in Tizé for I'm just living as a volunteer for 1 year in Tizé.
Ja nie som mník, reálny brat. Ja žijem rok v Tizé ako dobrovoľník.
And I have been sent by the community of Tizé here to Slovakia to visit different churches and to.
Ja som bol vyslaný tou komunitou Tizé teraz na Slovensku, aby som navštívil niekoľko cirkevných zborov.
And just to meet you and to share with you a bit about our faith and how we live it in Tizé, how you live it here.
A ide len o to, že stretnúť sa s vami, zoznámiť sa s vami a porozprávať sa o tom, čo robíme v Tizé, ako vy žijete tu a tak. A tak.
Takže ste všetci pozvaní na prvé poschodie, kde bude debata.